clean. Make a 20 look pretty. Money, 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 money. The only thing that's on my
de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Falamos con Borja Vereano, Voces de Compostela, presidente do Partido Popular en Santiago, portavoz dos populares no Concello Compostelano, no Pazo de Rasoi. Señor Verea, moi bo día.
Bo día.
Todo ben?
Todo ben.
Parque de Bombeiros Comarcal a vista.
Pois,
o ve ou non o ve?
O gallá, porque sería unha gran noticia para os cidadáns de Santiago, sobre todo para os cidadáns dos concellos limítrofes a Santiago, que están en esa situación que é moi difícil de explicar, ¿verdad? Que, bueno, un incendio, un incidente en Boqueixón, en Vedra, en Teongames, pues que teñan que desplazarse desde Boiro, non? Bueno, pois aplaudir estas boas novas, seguiremos, como lógico, desde nosa posición, pois vixiantes a que se vayan cumprindo os prazos, e aplaudiremos no momento en que se confirme tanto a Xunta, a Deputación e o Concello.
Comentar que non se desplazan, digamos, a outras zonas porque é un parque de bombeiros municipal.
Correcto,
os bombeiros, correcto, están adscritos ou son funcionarios do Concello de Santiago, vimos, para que todo o mundo se entenda. O sea, a Policía Local de Santiago, a Policía Local de Ames, a Policía Local de Oroso, a Policía Local de Brión, solo pode desenrolar as súas funcións no seu ámbito, que son o territorio municipal, neste caso. Por eso, os bombeiros de Compostela non poden salir, digamos, poden salir en situacións excepcionais e de emerxencia máxima, ¿eh? Todo hai que decirlo.
Sí, esa, hai que conseguir esa comarcalización para que, cumprindo a lei, poidan desplazarse con, pues, en situacións, a ver, nunca son ordinarias, non, cando sale un bombeiro, pero non de especial ou especialísima gravidade. Como digo, seguir vixiantes, no momento que se consolide esta boa nova, pois aplaudir a Xunta, aplaudir a Deputación e aplaudir ao Concello.
O problema é o número de efectivos, que hai que ampliar o número de efectivos. Sí, a tasa número de reposición, privou hasta o momento precisamente de que igual se... De... Bueno, eu creo que hai unha vontade política que non se... Non quero culpar a ninguén, entendo que das tres administracións de que levemos a 20 anos a historias co Parque Comarcal de Bombeiros, pero o principal problema do Parque Comarcal de Bombeiros era o número de efectivos e a reposición de efectivos, ¿no?
Sí, sempre surdía algún problema, non creo que aquí a vontade política de todos os partidos sempre foi clara, que era buscar un acordo, non hai, eu creo que nin hai medallas especiais, nin hai, digamos, culpables especiais, non, senón que a vontade política sempre foi clara. Como digo, nada, seguir vixiantes e aplaudir a estas administracións no momento en que consigamos esa comarcalización, que, como ben explicaches, o que significa é que os bombeiros de Santiago poidan sair a atender nos concellos limítrofes.
Unha cuestión, porque onte abriuse, non sei se decirlo así, unha dúbida que era a... Bueno, inicialmente ese parque comarcal de bombeiros, cando se poña en marcha, non, vai a prestar servicio ou vai estar ubicado nas actuales dependencias do parque municipal, pero a previsión é construir un parque comarcal de bombeiros novo. Todos pensábamos que iba a darlle continuidade o que acaba de ver vostede antes de chegar aí, que está aí enfrente, ese esqueleto que fai 20 anos que empezou a construir, se quedou aí, digamos, parado, pero se abre a posibilidade que sean outra zona de Compostela.
Sí, eu creo que está ben deseñada polas tres administracións a estrategia, que arrancar canto antes coa comarcalización, seña pois nas instalacións actuais, e despois pensar a mellor para a definitiva, non? Ata o día de onte, pois todo o mundo pensábamos que a mellor era a que xa estaba prevista, e que incluso iniciouse a súa obra. Pero bueno, entendo que un cambio tan importante como este pois será consecuencia de requerimentos técnicos. Bueno, pois explicarán por que hasta agora si servía ese edificio técnicamente era viable para ter un parque comarcal, e se hai novas, bueno, pois novos requerimentos que invitan a buscar outra localización, pero bueno, terá que ser unha decisión neste caso máis que política técnica, non? Porque, bueno, se estaba xa decidido que iba a ser aí e que cumplía os requisitos, pois se vai a facer un cambio terá que estar moi sustentado técnicamente, e, bueno, se é así, pois buscar o mellor posible, claro.
Se non é aquí en Salgueiriños, pida no Concello que derruben eso.
Bueno, cando seis alcalde xa lle buscarei unha finalidade.
Xa está tomando nota Rosa Martínez do tema. Hola Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Anotáis, algún día Borja veré alcalde e aí non se fai o parque de bombeiros, ademais de retirar o radar de Conxo, vai a suprimir o
buscarlle algunha.
Esa defesio, isto é unha broma. Outro día comentaba na redacción do xornal aquí cos compañeiros, cando hubo esa primeira reunión entre o Concello, Xunta e Diputación para empezarse a desbloquear esta situación, que se se fai aí o parque de bombeiros, antes de vir a traballar tiñamos que baixar pola barra dos bombeiros, esa que todos temos idealizada, é Rosa, antes, porque despois de estar aquí 20 anos traballando, 20 e pico, e ver aí ese edificio, pois cando supostamente este construído, pois bueno, iríamos por ali a visitarlos todos os días os bombeiros, ¿no?
Pero a min entrame unha dúbida co tema da localización do parque. Se en 2-3 anos,
hai que abandonar Anduro, a avenida de Viguri.
Claro, hai que abandonar a actual...
En dous, tres anos, a mí non me dá...
Claro, en 2-3 anos, buscar unha nova ubicación que se axuste aos requerimentos polos que agora se cuestionaría a que hai aí, proxectar e facer a obra, a mí non me dá en 3 anos. Xa non digo en 2, en 3, difícil.
Sí, sí, a mí tampouco me dá tempo. Bueno, a ver o que pasa, a ver o que sucede. Quería preguntarle, señor Berea, ¿chamou unha alcaldesa para mediar coa Xunta co parking do clínico?
Non recibín o encargo, non recibín a encomenda de xestión.
Non, como outro día dixo que vostede neste espacio que se brindaba precisamente o Concello de Santiago a poder intermediar ca Xunta de Galicia para chegar a un acordo, pois neste proceso nos que estamos enrocados, pois igual por razón, e chamou unha alcaldesa e dixo: Borja, adiante.
É un encantado, se me fai esa encomenda de como dixen, de mediar, de buscar acordos, pensando única e exclusivamente nos intereses dos cidadáns de Santiago, que non entenden pois ese posicionamento, creo que o definía na anterior entrevista, que con ese complexo ideolóxico de non ter capacidade de chegar a un acordo nunha cuestión que posiblemente dos últimos 10-15 anos sea a que máis está afectando desde un punto de vista de humanidade aos veciños de Santiago e da contorna. Por que digo isto? Porque cando un vai ao hospital...
Isto é como parque de bombeiros.
Para min, para nós, para o Partido Popular de Santiago, moitísimo máis urxente a cuestión da infraestructura do aparcadoiro, porque o parque de bombeiros pode se solucionar desde un punto de vista xurídico sen a infraestructura. Unha vez que tes a comarcalización, utilizando a infraestructura actual, estaría solucionado. É certo que con maior comodidade, como decía Rosa, tendo unhas mellores instalacións, se dentro de 3 anos pues non hai prórroga para seguir aí buscando outras. Pero isto é unha cuestión que hai que solucionar canto antes, porque cada mes que pasa son anos a maiores, porque non se vai a solucionar en 15 días, nin en 30. Por lo tanto, pois seguimos sin entender e criticamos e denunciamos ese posicionamento tan pouco diligente por parte do Concello.
Bueno, vamos a dar un plazo de unha semaninha máis. Vale, porque esta semana o Parque de Bombeiros igual se despistaron en Rasoi e non o chamaron. Igual o chaman nos próximos días.
Eu tiña entendido, Alberto, que a ironía non funcionaba na radio. Non
bueno,
sei se neste programa...
A xente que me coñece sabe vale. Perfectamente como estamos comentando as cuestións o tema. Nunca se sabe, Bueno, igual o escoitan en Rasoi, que o escoitan e dín, outro día pasouseme por apuntalo, a alcaldesa. Está aí o portavoz dos populares que nos...
É certo que algún...
Abras portas da Xunta.
É certo que a raíz da entrevista da semana pasada, algún comentoume por que non o faz xa. Podes facelo xa. Pero dixen, e creo que podo estar equivocado, pero creo que o correcto é que hai que ter respeto institucional. Eu non estou no goberno da Xunta, non estou no goberno do Concello, e tampouco teria moito sentido estar enredando, entre comillas, por detrás, sen saber exactamente cales son as directrices do Concello. Non? O que máis critico nesta cuestión, aparte dese empecinamento, é a falta de claridade, a falta de liderado, a falta de posicionamento. Non? Porque si dende o Concello do BNG a alcaldesa non está de acordo con que haxa un aparcadoiro dentro do recinto hospitalario, ten que decilo claramente e propoñer unha solución alternativa. E non, como está facendo, se quere a Xunta que o faga. Cando estamos, insisto, falando dunha das infraestructuras máis importantes en Santiago dende un punto de vista de humanidade coas persoas.
Ben. Cónteme outra cousa que salía tamén estos días e que pedían ao Concello que se remitisen, creo que, os expedientes correspondentes ao Concello de Contas, a contratación que fixo o goberno anterior, porque foi no tripartito durante a pandemia, que hai unhos que eran 85 contratos, non, de emergencias sin xustificación.
Sí, nos aquí, o que a raíz do informe do Concello de Contas, o que detectamos son varias alertas, non? A primeira é que de todos os contratos comunicados por todos os concellos de Galicia ao Concello de Contas, que son 160 e pico, pois máis da metade son do Concello de Santiago. Cando menos, é unha primeira alerta, 80 e pico contratos de emerxencia por parte do Concello de Santiago, non? Despois, segunda alerta, traslada ao Concello de Contas que varias decenas destes contratos non están nin tan sequera publicados en transparencia. Isto que significa? Bueno, pois para facer un control de fiscalización, tanto pola oposición, polos medios de comunicación, pola opinión pública, está a transparencia. Isto que significa? Que ti podes ver a quen se contrata, cal é a persoa ou empresa contratada, cal é o concepto, ese se prestou o servicio. Se non tes acceso ningún, pues non podes vixiar, non podes controlar, non podes fiscalizar. E máis en contratos de emerxencia, que como sabemos, son a dedo, legais, pero a dedo. Entonces requieren, pues, un, desde nuestro punto de vista, un plus extra de transparencia. Terceira alerta do Consello de Contas, que algúns destes contratos están feitos con empresas, detectou o Consello de Contas, que non se dedicaban pois a prestación de servizos sanitarios, entrega de mascarilla, bueno, aparece unha constructora, por exemplo, non? E bueno, pois son tres alertas que advirte o Consello de Contas, non so que decimos, ante estas alertas, fagamos unha auditoría para a tranquilidade de todos, nada máis, porque é certo que cando un está en contratos de emerxencia e contratos a dedo, que o que ocurre? Desaparece a burocracia, desaparecen os controis e poden aparecer os aproveitados, non? Bueno, pois isto podemos facer un símil ou unha metáfora. Se de repente se avisa que vai a desaparecer a Guardia Civil das carreteras, pois non todo o mundo vai a incumplir a normativa, pero o mellor algún sí. E, polo tanto, como temos tres advertencias, tres alertas, tres luces vermellas, fagamos unha auditoría. A mí sorprendeu unha resposta do goberno do BNG.
Dixo que estaba todo ben
porque o Consello de Contas non tiña toda a información. Pois mande ya. É que o Consello de Contas diga que está todo ben. Pero a resposta é moi preocupante, non? E sigue sendo un grao de area máis nesa falta absoluta de educación democrática que detectamos neste goberno do BNG.
Dixo que esos contratos cumprían perfectamente os requisitos legais.
Pero o Consello de Contas di que non. E, polo tanto, se falta información, trasládelle información. O Partido Socialista dixo, acertadamente, neste caso, que non tiña esa información, por exemplo, que en xaneiro, o Consello de Contas pediulle información destes contratos ao goberno do BNG. E o dixo o Partido Socialista. Non puden contrastar esa información. Pero que en xaneiro, o Consello de Contas pediulle información ao goberno do BNG. E non responderon absolutamente nada. Bueno, pois creo que máis claro, auga, non?
Que cree que pode pasar? Entón, bueno, que requerirá o Consello de Contas a documentación? Ou...
Creo que nos estamos sendo educados institucionalmente, non estamos anticipando nin dicindo que houvese ninguna irregularidade nin corrupción, simplemente que hai tres alertas graves,
sí.
Que pongo o Consello de Contas, non o pongo o Partido Popular. Supoño que por dignidade do propio Concello de Santiago deberían ou ben de responder ao Concello de Contas esa información que ela di que falta para que o Concello de Contas diga está todo perfecto, ou ben facer unha auditoría con luces e taquígrafos para todo o mundo, pero simplemente respostar está todo ben, o Consello de Contas non tenga información, como digo, creo que non cumple un mínimo de, non pasa un mínimo de parámetro de educación democrática. E ademais están xogando co prestixo da cidade, porque a que saliu apuntada nese informe do Consello de Contas non foi o goberno de Begná, o goberno de Bugallo, o concelleiro de turno. Foi todos os cidadáns de Santiago, o Concello de Santiago, bueno, que teñen que sonroxarse ante ese informe que é tan preocupante.
Isto ben vencellado a transparencia do Concello, que onte denunciaba o concelleiro José Ramón de la Fuente, bueno, falaba do portal de transparencia do Concello de Santiago. Pode, digamos, vincularse en certa medida esta cuestión?
Bueno, creo que...
Que está todo ben, sí. Que o Consello de Contas, pois que...
Creo que máis do mesmo, é que xa non é o Partido Popular, o propio Partido Socialista no último pleno foi moi moi contundente en canto a este problema que grave de xeito de entender a política por parte do BNG en Santiago, non? Que é un apagón informativo, é un oscurantismo absoluto. E bueno, entender que teñen pois certo dereito de pernada para xestionar o concello como lles veña en gaña, non? Bueno, que son moitísimos os exemplos, non? Eu destaco un moito que sei que non lles gusta, pero que reflicte moito o carácter de un líder ou dunha persoa que está frente dunha administración, que foi, por exemplo, a cuestión do pleno, non? Durante 29 días o goberno do BNG en Santiago pode facer prácticamente o que lle dé a gana, porque o Partido Socialista deulle esa legitimidade legal, para xestionar o concello prácticamente con total liberdade, porque o 99% das competencias do Concello de Santiago están na Xunta de Goberno, e por tanto poden contratar, licitar e tomar as decisións que queiran únicamente con seis concelleiros con oito concelleiros de 25. Hai un único día ao mes, 29 para facer o que queiran, un único día ao mes que teñen que dar respostas no pleno. bueno, pois simplemente hai que seguir os plenos para ver a actitude na que está, ¿no? retirando debates que lle interesan a un partido político, actitudes nas respostas, esa línea, como digo, esa derivada perigosísima de entender isto como un cortijo, ¿no?
Uh-huh. Outra cuestión que quería preguntarlle, que me explicase esa idea que ten o Partido Popular vostede de promover unha estrategia de saúde mental en Compostela. E por qué?
Bueno, hai un a sociedade cambiou completamente, uh-huh. non? E hai unha serie de demandas, hai unha serie de preocupacións e unha serie de exixencias por parte dos cidadáns, pois que fai 15, 20, 25, 30 anos, pois non estaban no radar da política local, non? Por decirlo de algún xeito. E nos detectamos, por eso levamos esa iniciativa, por eso ya propoñemos o actual goberno, e cando gobernemos a poñeremos en marcha, que dende o concello, dende as responsabilidades locais, dende a política local, deberíamos de incidir, poñer ferramentas, poñer orzamento e poñer funcionarios e mecanismos administrativos nunha cuestión que é moi delicada pero moi importante como é a saúde mental, non? Somos a primeira administración de choque co veciño, unha administración cercana, e polo tanto temos que participar, temos que colaborar en ter, pues, como digo, ferramentas que axuden á detección temprana, por exemplo, desta problemática, que axude á sensibilización. Bueno, pois hai xente que todavía non entende como un problema de primeiro grao, para non sí, polo tanto, esa política de sensibilización, e despois de acompañamento tamén nas posibles solucións con outras administracións, e polo tanto, bueno, pois traballar nesa estrategia de saúde mental que nos ademais focalizamos en dous eidos poblacionais que detectamos que son os que máis están sufrindo e que encaixa ademais co que vimos insistindo neste casi primeiro ano, non? A xente maior, que complementaría esa estrategia de soidade non desexada na que levamos insistindo varios meses, complementaríamos con esta estrategia de saúde mental, e despois tamén a xente nova, que parece que vive nunha burbulla de felicidade, pero se rascas un pouco, hai importantes problemas de saúde mental tamén nos nosos mozos. E, por tanto, bueno, pois que o Concello dé un paso adiante e ser tamén pioneiros e innovadores nesta cuestión.
Pero non é ir, digamos, un pouco máis alá das propias competencias do Concello, porque digamos que podemos entrar en terreos máis vencellados, temas de saúde, pois a Consellería de Sanidade, non? Por poner un exemplo, o Consellería de Educación tamén neste sentido.
Bueno, pero de eso se trata liderar unha cidade, non? De entender cales son as prioridades, incluso se son ou rozan as competencias de outras administracións, pois se pode ir por diante, facer efecto arrastre, non habería ningún problema. Para non ser unha prioridade, inda que, como digo, unha competencia compartida con outras administracións, pero, bueno, como entidade local, sabemos que as competencias impropias son moitísimas, se trata de poñer prioridades e de marcar políticas, non? Isto pode ser discutible, a mellor non é unha prioridade para outro partido ou para outra forza política, para non si, e non nos importaría que, bueno, pois estar ao fronte, dar un paso adiante, inda que sexa unha competencia compartida con outra administración.
Fala dos maiores, fala da soidade, creo que no pleno deste mes leva unha pregunta, unha moción ao Partido Socialista, preguntando ao Concello que pasa co proxecto donde estaba en San Pedro Mezonzo a antigua sede da Seguridade Social, cedido polo Estado ao Concello de Santiago para que, digamos, habilite ali un centro de social de maiores, que non se sabe nada ao respecto dese tema. ¿Ustedes saben algo, Partido Popular?
Nos o que sabemos é que foi un compromiso electoral do Partido Socialista, se lembramos, facer ali un, creo que en un momento se definiu como centro de día, e a preocupación que temos agora é que teñen que aclarar exactamente a que se van a dedicar eses espazos, porque tamén se fala de que se vai a pechar o Centro Sociocultural do Ensanche, que non é propiedade do Concello, dunha entidade bancaria.
Non, dunha entidade bancaria, e remata, creo que, o contrato de aluguer.
Bueno, entón, tamén se fala de que uh-huh. pues, podría levarse ese Centro Sociocultural a estes espazos, entonces xa non é o mesmo do que falábamos, non? En un principio iba a ser un centro dedicado exclusivamente para persoas maiores, xa non sei se como centro de día ou con calquera outra figura xurídica, pero centrado única exclusivamente en persoas maiores. Se hai un traslado do centro sociocultural, pois xa digamos que son espazos compartidos, non? Nos creemos que no Ensanche ten que haber unha priorización para as persoas maiores, pola pirámide poblacional na que está agora mesmo inmerso o propio Ensanche, e por tanto o que pedimos é que se aclare exactamente que o que queren facer nese espazo. Unha vez que teñamos toda esa información, como vimos pois insistindo nos últimos meses ou semanas, pois decidiremos. Neste caso, o Partido Socialista, que foi a pregunta, a cuestión, creo que en termos semellantes, e apoyaremos e insistiremos ese pedimento de información para que aclaren exactamente que o que queren facer aí. Vai ser un espazo para xente maior ou vai ser un espazo para todos os veciños do Ensanche? Esa é a pregunta concreta que teñen que responder.
Ben, podría conxugarse as dúas, vostede non o ve.
É o que teñen que responder, teñen que dar toda a información, teñen que ver os espazos que queren dedicar ou non. Nos, como dicimos antes, o que preferiríamos é un espazo dedicado especialmente ou prioritariamente a xente maior, porque hai deficiencia deses espazos no propio Ensanche.
Descoñezo si no convenio entre ambas administracións estaba especificado que se dedicase ese espacio, non? Ese baixo precisamente a actividades vencelladas á terceira idade, ou non sei se figuraba exactamente esa cuestión, no.
Sería unha cuestión menor, creo que o importante é a decisión política. Que queremos facer nese espazo? Nos poñemos sobre a mesa o noso posicionamento. Preferimos que sexe un espazo dedicado prioritariamente a persoas maiores. Se, unha vez que aclare o goberno local o que quere facer, pois estaremos de acordo ou non de acordo. Despois, xa o axuste concreto do convenio, se hai que modificarlo, pois se poderá modificar, sempre que esteña destinado a servicios sociais e a cousas sen ánimo de lucro, non debería de haber problema entre administracións para axustar ese acordo. Pero neste caso, sí que compartimos esa inquedanza co Partido Socialista de que aclaren os espazos a que queren dedicar. Falando de interxeracional, claro, aí é un popurrí que non aclara absolutamente nada, non?
Ah, vale, neso ia entrar eu agora, porque si o anterior goberno e este si xa dixeron que querían que fose un espacio interxeracional.
Bueno, pois aí onde hai que aclarar, interxeracional vai ser un novo centro sociocultural máis, onde caben interxeracionalmente todas as idades, inda que o chamen interxeracional, ou vai ser un espazo adicado prioritariamente, inda que compartido, para as persoas maiores? Esa é a cuestión que nos queremos que responda.
Ah, vale. No, é que é certo, interxeracional.
Para todos.
Claro, para todos, pero sí que, polo menos polo que comentaron, tanto o goberno anterior como a este, era que ia haber unha atención específica para a xente maior.
Pois, si así é.
Ainda que despois compartisen algúns espazos, algúns servizos. Sí.
Bueno, pois, entón, tamén terán que aclarar se se pecha o Ensanche, onde vai a ser o novo centro sociocultural do Ensanche, claro, porque perderíamos ese espazo, salvo que entendan que aí cabe todo, un centro sociocultural para todo Ensanche, ademais un espazo para maiores, ¿no? Bueno, en todo caso, pois esperar que confirmen esa información, unha vez que esteña perfectamente claro o reparto de espazos, as actividades, a figura xurídica, que non é menor, porque claro, un centro de día ten uns requisitos, ten unhas actividades, ten un persoal mínimo e ten, bueno, pois unhas prestacións moi óptimas. Non sei se van na liña de montar ali un centro de día ou unha figura, bueno, pois menor, que é moito máis aberta, que simplemente deixar espazos á disposición de xente maior. Bueno, pois todas estas cuestións teñen que aclararlas, non? Para nós un óptimo, lóxicamente, sería un centro de día para xente maior aí, con todos eses servizos que leva asociada á propia figura xurídica do centro de día.
Coñece que esta semana a conselleira Ángeles Vázquez estuvo no polígono industrial de Asionlla, estuvo unha reunión ali cos empresarios dos polígonos, neste caso a Asociación Área Empresarial do Tambre. Nesa visita falaba de dúas cuestións: unha, das competencias que ten o Concello de Santiago en materia de servicios no polígono, uno decir así moi gráficamente, dándolle un zasca á conselleira alcaldesa de que non se asumen, digamos, esas competencias, temas de limpieza, temas de seguridade, temas de iluminación tamén, non, Rosa? Sí. E outra cuestión da que falou ali, e tamén esta mañá, nunha entrevista que estuvo nun espacio aquí no en Radio Voz, bueno, de que o Concello non había presentado todavía ningún informe sobre a declaración de zona tensionada, pero afondando no que os compromisos que ten que adquirir o Concello solicitando esa declaración, que igual non estaban dispostos a asumilo. Primeiro, que lle parece o tema da situación do polígono?
Bueno, creo que está a vista de todo o mundo, e todo o mundo entende que cando unha administración fai un polígono e lle cede unhas calles ao concello, pois o concello ten que facerse cargo de que estén iluminadas, de que se recolla a basura e de que estén limpas e de que, bueno, que estén que estén os firmes en condicións, ¿no? ¿E por qué? Porque están cobrando impostos. O concello está cobrando impostos das empresas do polígono, de todos os cidadáns de Santiago, coa obriga de prestar estes servizos, en non de dedicalos a outras cousas. Claro, cando ves que non hai farolas, ou poucas e mal iluminadas, denuncias de que non se recolle que non hai unha recollida de lixo pois ordinaria, habitual, en plazo, e o mal estado dun polígono que pagou a Xunta, pero que xa é responsabilidade do concello, insisto, porque cobra os impostos para ter eses servicios en condicións, pois creo que unha crítica ben traída por parte doutra administración, non? Xa fixen o meu traballo, faga vostede o seu. Hai opcións intermedias, pero claro, ten que poñelo o concello sobre a mesa. E non creo que os empresarios esteñan dispostos, ademais de pagar os seus impostos, a facer unha entidade intermedia para, ademais de pagar os impostos, pagar todavía máis para ter as farolas iluminando a rúa, non? Creo que non é a mellor solución e por eso non está en marcha. Eso que eu opino, non? Pero que non pode ser é que o actual goberno do BNG teña unha parte do polígono sen iluminación, sen recollida de lixo e en un mal estado, non? En canto a política de vivenda, o solo industrial, no último pleno creo que hubo un debate, desde o meu punto de vista, moi interesante por todas as partes, porque se marcaron moi ben os posicionamentos do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular, tanto en materia de vivenda como de solo industrial, ¿no? En primeiro lugar, a deixación de funcións que falábamos na anterior pregunta, para min é clamorosa e define ou retrata moi ben a falta de liderado deste goberno e desta alcaldesa. Dous exemplos. Un, falábamos do aparcadoiro. Outro é a política de vivenda. O que está dicindo o BNG é que sexa a Xunta de Galicia a que marque as zonas tensionadas. Este é o resumo, Que sexa a Xunta de Galicia a que faga as zonas tensionadas, porque non necesita ninguna solicitude do Concello e pode facer do oficio. Isto que trasladaron no anterior pleno, de un xeito expreso. É un ego a maior. Se eu son alcalde de Santiago, se eu son alcalde da miña cidade, o último que vou a querer é que outra administración, sexa a Xunta, a Diputación, a Unión Europea ou quen sexa, marque a política de vivenda do meu concello. Sexa, o último que eu querería. Xa decidireu eu, se eu decido, donde marco zonas tensionadas, donde non as marco e cales son os mecanismos de tal. Os mecanismos de solución, ¿no? El eso que diga todo o contrario, que o faga a Xunta, que non teño nada que decir. O mismo que o aparcadoiro, non me convence moito, pero que o faga se o quere. Eso é liderar Santiago. Eso é marcar o paso en Santiago. Eso é estar ao frente da túa cidade. É todo o contrario. E polo tanto, pois cal é o resumo? Bueno, pois que ou non teñen ganas de traballar ou non teñen unha idea da súa cidade e de o que queren para a súa cidade. Pero criticar a Xunta por algo que tiñan que estar facendo eles, pois como dixen no pleno, roza o ridículo, non?
Moi ben, non sei se Rosa ten algunha cuestión, creo que está todo liquidado, non, Rosa?
Todo liquidado.
Señor Berea, grazas, quedo pendente esta semana, a ver si hai esa chamada para desbloquear, para mediar, non interceder. Bueno, é o mismo, mediar coa Xunta polo parking do Clínico.
Vale, un saúdo a todos os oyentes.
Bo día, Rosa, grazas. Seguimos no Voces en Radio Voz ata as 2 da tarde.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Logopeda, Dietética y Nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a irnos agora ata Carnota. Sepan que os concellos de Carnota, de Muros, de Dumbría e de C chegan a un acordo, a un convenio de colaboración para crear unha ruta costeira que co inicio no municipio de C, no concello de C, chegue neste caso a Porto de Muros para conectar diversas iniciativas turísticas nestos concellos. Firmouse, digamos, este convenio, este acordo. O impulsor do mesmo é o alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Que tal hoxe por Carnota? Que tal día vai? Non é o de onte.
Parece que estamos no trópico, antes un día tan espléndido, tan de tanta luz, e hoxe un día tan oscuro e tan, de tanta agua.
Sí. Apáganos a todos un pouco, polo menos a min estos cambios así tan de un día para outro,
É increíble, xa parece que estamos vivindo máis no Caribe que en Galicia.
Sí. Bueno, conteme que vostede é impulsor deste acordo, que se vai a facer, en que consiste, cales son os piares fundamentais.
Pois, isto é unha sensibilidade que xa leva tempo percorrendo nas cabezas de aquí, dos que quedamos, eu chamolle sempre entre Pinta e Valdemoro, que quedamos no medio dos camiños, e os olvidados. É froito de un pouco aproveitar as sinerxias que xa existen, non? As sinerxias dos camiños de Santiago, e facer darlle valor añadido con esta nosa ruta pola costa entre C e Muros, que ten un valor patrimonial moi rico en todos os aspectos. Estamos falando da fervenza do Ézaro, estamos falando do Monte Pindo, estamos falando da Praia de Carnota, estamos falando da Lagoa de Montelouro, estamos falando deses camiños que non sei que entre nós chamamos os camiños de andar ao mar,
sí.
E que, teñen unha riqueza paisaxística que, como mínimo, os que veñen de fora, que nós xa estamos acostumbrados e parecenos pouco, pero os que veñen de fora dan unha importancia enorme ao que os ollos se poden admirar ese tipo de... o Monte Pindo, que non é, que poden... despertar unhas sensibilidades moi potentes. E entonces, claro, hai un camiño que chega a Fisterra, Muxía, e hai outro camiño que está en fase de facerse, que ainda non, xa está moi andado, creo que está na última parte da homologación.
Sí, sí, do seu recoñecemento.
O de Mouros Noia.
O camiño da Estrela, non?
Non o camiño de, sí, o camiño da ría de Mouros Noia, das Estrelas. Bueno, pues, hai unha faixa aí no medio, donde nós, pues, por sorte, pues, o Concello de Carrota ten unha parte, digamos, ademais extensión no medio, porque somos unha faixa de 25 km de costa, e estamos aí, bueno, eso é o que podemos ofrecer, e todos subimos como unha oportunidade e como, digamos, un camiño de volta, non? Sí. Así, pues, todo un percorrido, Santiago, e volver a Santiago, pero volver non polo mismo sitio, senón volver pola costa, e subir polo camiño que agora se vai instalar de Mouros a Santiago.
A Santiago, sí, sí, entendo, digamos, que o tradicional, non? A Fisterre, sí. Pois vai polo interior, non? E poder voltar a partir de C, non? De Fisterre, todo por esa costa. Zona, por esa costa, non? Por a ría de Mouros Noia, non?
Exacto, vai parecer un camiño circular. Sería, ao final, diría o camiño, con tramos máis, bueno, de temática de Camiño de Santiago, e dispós diría isto no medio, unha temática pois máis ben basada no
mar, nas artes do mar, na pesca, das xentes do mar, non?
Das xentes do mar, dos camiños de andar ao mar, que xa chamamos, non?
Bueno, aproveitar algunhas sendas que hai, bueno, xa mencionaba algunha, non? Os camiños do mar, pero sí. A Ruta dos Faros tamén, non?
Tamén,
parte...
Temos un faro,
sí, sí.
Faro de Lariño.
Claro, claro, que está dentro desa de ruta, non?
Exacto, que pasaría por xunto ao faro de Lariño, claro, o camiño. Nós prácticamente no que é o trazado, que somos o trazado máis grande, se che dixen, máis menos 25 kilómetros, os camiños prácticamente xa existen. Son camiños de andar ao mar, camiños de servidumbre, camiños de que antes se utilizaban pois, para andar ao mar, para o cultivo das terras, para ese tipo de historias, non? Do que se vivía antes por aquí entre nós. E están prácticamente, además estamos en uso, porque o noso concello, os concellos, facemos un esforzo ese de facer certas cousiñas que ao final complementan unha cousa grande que é os camiños para a xente pues, disfrutar dun espacio natural, ¿no?
Ben. Se marcarían sobre o propio terreo, se geolocalizarían nos diferentes opcións que hai, digamos, para facer esas rutas como nos portais habituais, que cal é, digamos, a idea que teñen?
A idea que temos é seguir facendo por, creo que hasta son 3 anos de desenrolo do proxecto, primeira de divulgación e marcado, é o que acabas de dicir, de sinalización e digital tamén, GPS, e, bueno, ir avanzando, dispose, no resto de inversión, en cuestións, pues, bueno, donde fixera falta facer algunhas melloras, ou, por iso estamos falando de un período de financiamento de 3 anos, ¿no? Que teríamos que buscar no galpo de Mouros e...
Sí, 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 da Costa Sostible, non?
O GAC, de Operación Costeira, sí. O financiamento para poder facer esas actuacións en 3 anos, non?
Ben. Lóxicamente, a máis do traballo, non? Que podan facer os propios concellos neste sentido... Entendo que hai moitos outros axentes involucrados, non? Como pode ser o sector turístico todo, non? Hostelería, restauración, as empresas que se dedican precisamente á promoción, non? Do turismo nesa zoa, que é algo interesante para elas, non? Para eles.
Evidentemente, isto o que trae detrás sempre o acompañamento da riqueza que é a industria do turismo, non? A industria do turismo está, pues, basada en 2 pilares, sabemos, entre nós, aloxamentos e restauración, non? E tamén, bueno, todo o que xira, pois claro, se o formato de que a xente pase polo camiño, sea tal, pois sempre orixina que non é só o aloxamento, senón tamén as personas comemos un bocadillo, pois o pan hai que facelo nun sitio determinado. A panadería vai vender máis pan, non? Entón, é un, digamos, un todo para que a economía, pois, se faga máis doada aquí entre nós, que falta nos fai.
Sí, sí, sí. De feito, bueno, digamos, na asinatura, non, deste acordo estaba presente aí o presidente do sector turístico da Costa da Morte, non, da asociación que hai.
Sí.
Entón, é algo, digamos, que interesa, obviamente, a todos veciños e veciñas do entorno, sobre todo, bueno, pues as empresas que están adicadas a prestar cualquier tipo de servicio en este sentido. Sí.
Estaban tres sectores, estaba o sector de Costa da Morte da Petécine, que son pequenos negocios,
sí.
Acabamos de falar, estaba tamén o sector de, estaba a Ría das Estrelas, o presidente das Rías das Estrelas, e estaba o de Solpor tamén, que é unha, digamos, unha asociación que está máis focalizado no tema do aloxamento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Na Costa da Morte.
Bueno, pois unha vez chegado a ese acordo, agora queda traballo, solo, alcalde.
Agora a curralo.
Queda traballo, ¿no?
Os procesos administrativos son lentos. Estamos falando de lugares de interés comunitario, estamos falando de zonas moi sensibles, especialmente protegidas, estamos falando de moitas cousas. Entonces, claro, esas cousas teñen que ir con esos parámetros de revisión, a decir, pouco a pouco, non podemos chegar a facer un trazado e abrir a soltar aglomerado, non?
Non é que tirar aglomerado. Non hai que o paisaxe, sobre todo ese magnífico que temos aí, hai que coidalo moitísimo, preservalo,
Aí somos conscientes todos, tanto a población de aquí, porque xa que tuvamos esa sorte no ano 2000 de ser protegidos por Europa, que se chama a Red Natura 2000, non?
Sí.
E que naquele entonces pues, non era moi ben visto, porque fui parte do éxodo que tuvamos que ir buscar a nosa vida por aí e por outros sitios. Hoxe, non? Hoxe, dámonos de conta, fíjate, a volta de 24 anos, que, bueno, hoxe, pois, pues, é unha ferramenta que nos pode traer riqueza, que estamos falando nós agora, en concreto nesta conversación.
Sin duda.
É a ferramenta do paisaxe, sin tocar, patrimonio natural, cuestións de aves, de fauna, de todo tipo, non? Entón, isto, claro, agora hai que saber gestionarlo.
Sí, sí, sin ninguna dúbida.
Non se pode gestionar así a lixeira estas cousas.
Claro. Polo resto, o concello ben, todo tranquilo. Chega agora a Semana Santa, chega esa temporada de verán, falando do punto de vista turístico, que nos últimos tempos, o concello de Carnota, bueno, digamos esa zona, non? Cada vez está tendo maior atractivo turístico.
Sí, non sei, aí o concello de Carnota ten unha peculiaridade, que eu creo que é a que fai todo ese ritinquín que acabas de falar, non? De que está sendo eco de moitas voces. E ten unha peculiaridade é que ten un entorno paisaxístico, sí, non sou o adecuado para falar, pero inigualable, non? Inigualable, diría, no mellor dos casos, non me quero estender no
calificativo. Monte e montaña no mismo pac, non?
Exacto, Eu sempre o comparo, é que é Barbanza e Costa da Morte. Entón, é como así, cando se abriu eso, cando se abriu esa folla, ese libro. Carnota quedou no medio. Entón, ten cuestións do Barbanza e cuestións da Costa da Morte. Entón, teno todo. Hai quen ten un pouco, pero nós temos todo, porque temos as dúas cosas, somos a bisagra das dúas comarcas. ¿No?
Sí, sí.
Pero eu dicía ao fío do que me preguntaste, dicía polo feito de que ese efecto chamada que temos, bueno, a partir de outras condicións, sí, que sería extenso, podíamos falar agora, non? Por que ocorreu todo eso? Porque foi a base de traballo, e traballo incluso político, me referiría eu, para conseguir certas cousas que aconteceron na comarca non fai moito, non? Pero sí, é verdad que nós temos uns aloxamentos en vivenda turística moi, moi potentes. Entón, claro, agora a xente, eu creo que todas buscamos así ese apartado de, non sei se foi a pandemia ou a mellor, que tamén aí nos dou un pasinho máis para diante, de estar aloxados, pois, nunha casa. Nós temos vivendas turísticas, creo que andan as 240 legales, ou sea, dadas de alta, 240, ou sea, que somos, creo que de España, o segundo, en proporción, o segundo sitio de máis vivendas turísticas. E isto acompañado, co formato das plataformas digitais, e hoxe chega todo o mundo a elas, sabes? Pois está facilitando moito o que a xente nos conoce. Entón, que nos conoce máis a xente, porque, claro, isto foi como un salto ao vacío, non? O feito de ter esas condicións. Esas condicións, a verdade, o que se digo, de vivendas turísticas, son froito da demografía. Claro. A demografía fixo cos netos porque están fora, os fillos que están fora, pois dixeron, ah, pois está vivendo, pode producir desta maneira, entón rehabilito-a e dedico-a a este negocio. E iso é o que está ocorrendo en todo o Carrota, está se rehabilitando todo, bueno, todo, por os lugares, bueno, está sendo, claro, está sendo adicado a vivenda turística. E despois as plataformas digitais tamén xogan un papel...
Bueno, claro, o sea, obviamente, de presentar. Sí. Máis o esforzo que se fai dende as administracións para promocionar, non?
Exacto.
Ao final, falamos dende un punto de vista turístico, todos os concellos están representados en Fitur, non? Que digamos a maior plataforma que temos en España de presentar as excelencias turísticas que temos, non? Para o disfrute de todos os cidadáns, non? Ali tamén estuvo en este caso Carnota. Bueno, pois, como decía ao principio, acordo entre os concellos de Muros, Carnota, Dumbría e Cee para crear unha ruta costeira que inclúa os recursos máis relevantes e importantes, culturais, paisaxísticos, naturais, nesa zona, e facer, digamos, como un camiño circular, o camiño de Santiago a Fisterra, e volver precisamente por esa ruta, despois deste acordo que se poñen xa estes catro concellos, neste caso, a traballar. Alcalde, grazas por estar connosco. Un placer.
Un placer, de verdad. Gracias.
Una aperta. Bo día. Bo día, Juan Manuel Saborido, alcalde de Carnota, que o promotor foi o ideólogo, por decirlo de alguna forma, o impulsor desta iniciativa, donde os catro concellos firmaron, alcaldesa de Muros, María Lago, alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, o alcalde de Dumbría, Raúl González, o de Carnota, Manuel, Juan Manuel Saborido, firmaron este convenio para poñerse, en este caso, en marcha. Un suspiro queda para pechar o voces de hoxe.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. ¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690-100273 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En nada llega la voz del deporte. A partir de las 2 cerramos ya el Voces por hoy, jueves. Mañana viernes volveremos a las 12 de mediodía con todos ustedes. Pasen un buen día, sean muy felices.
No, no. Sentía que estabas regular. Te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos, hasta que cierro los ojos, hasta que cierro los ojos.
Voces de Compostela con Alberto González.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Bañas Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero de, teléfono 981-591-800.